být vždy sám sebou i v těch nejtěžších chvílích. Takové klíčové poselství příběhu výjimečného umělce, bývalého šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka. 3. října bude mít premiéru dokument, který se jmenuje Když já tak rád diriguju. Jeho autor Roman Vávra je naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Hovory.
Roman Vávra je uznávaným režisérem, dokumentaristou, držitelem několika českých lvů a mnoha nominací, ale je to asi první zabroušení do světa klasické hudby ve vašem případě, myslím profesionálně, je to tak?
No ne úplně, podílel jsem se na takovým malým projektu, respektive cyklu, který byl podle mě takový docela rozstavený, hezký opus, můj mistrovský opus se to myslím jmenovalo. A to se na tom podílelo více režisérů, byly to takové 4 hodinky, a takže tam jsem si trošku vkročil do světa vážné hudby, ale opravdu jenom lehce. Ale jinak nejsem opravdu odborník a expert na vážnou muziku.
V případě tohoto bezmála 100-minutového dokumentu vám práci nabídl nebo vás oslovil David Mareček, ředitel České filharmonie. Co jste si pomyslel, když přišla tahle ta nabídka?
No, byl jsem úplně v šoku, protože já jsem pravidelným posluchačem ranního v 8:30 vždycky vysílaného pořadu Na dvojce, jak to vidí, a tam David Mareček mluvil, já ho na chalupě zrovna poslouchal ve sluchátkách, někde při práci u krompáče, a v zápětí mám telefon a tam se ozve ten stejný hlas a já myslel, že mi přeskočilo rádio do telefonu nejdřív. Pak jsem teda viděl, že opravdu mluví adresně ke mně, no a on si prostě někde mě objevil, našel a vyzval ke spolupráci. A to ještě bylo teda v době, kdy jsme nějak nevěděli, jestli to budeme koncentrovat na Jiřího Bělohlávka nebo na filharmonii. Prostě byla to taková obecná výzva ke spolupráci, což mě hodně překvapilo, musím říct, ale zároveň teda potěšilo. A rovnou jsem mu teda řekl, že spolupráce, v mém případě teda, kterou bych nikdy neodmít, by byla s Filharmonií a s Václavem Havelem.
No, vy jste zastihl Jiřího Bělohlávka v takovém přelomovém období, a to přinejmenším ze 2 důvodů. Bylo to jednak, že zvažoval, jestli bude pokračovat jako šéfdirigent, a potom už si byl vědom vlastně diagnózy, která ho provázela v posledních letech života.
No, tady to bylo celý složitější v tom, že já, když jsem do toho projektu vstupoval, což bylo teda poslední 2 roky jeho života i práce tím pádem u Filharmonie, tak já tu diagnózu znal, ale on se srdnatě léčil, choval, pracoval, takže nikdo si fatalitu ty nemoci nepřipouštěl, myslím včetně i nejbližších, i rodiny. A potom teda až s odstupem jsem se dozvěděl od jeho paní, že oni vlastně se tu diagnozu dozvěděli s prvním nástupem do prvního funkčního období, jo, ve Filharmonii. Takže to asi vědělo opravdu jenom pár lidí. Nikdo to netušil. On pravděpodobně se o nemoci dozvěděl teda až poté, co prostě byl vybrán, nebo respektive on si ho prosadil, David Mareček, to byla jeho podmínka, když ho oslovili, no. On šéfoval
součást jeho projektu.
Součást jeho projektu, a řekl, že nastoupí nebo odejde z Brna jenom za předpokladu, že s ním do Filharmonie nastoupí Jiří Bělohlávek, který teda už byl, jak i ve filmu říká, několikrát předtím osloven, jestli by se nechtěl vrátit, protože on tam léta působil, ano. O tom je taky vlastně ten film. Ale on to odmítal, až teda uvěřil vizi a energii a erudici toho Davida a došlo, bych řekl, k naprosto mimořádnému i tvůrčímu setkání.
Vy tam máte pasáž, kdy vlastně to domluvají, kdy tam zvažují ten moment. To znamená, že je to inscenované?
Ne. To je... No jo, to bych si měl dát pozor teda před nezasvěceným divákem, jak to pochopí.
To tak působí.
Vůbec tam není nic inscenovaného. On totiž zvažoval druhý funkční období. A jemu končilo to první. A ministerstvo sice, no, minister kultury tehdejší stál o to, aby on pokračoval, ale neměli dost financí. A Jedna z takových důležitých věcí toho prvního nástupu Jiřího Běhohlávka do Filharmonie byla ta, že budou jeho muzikanti, jeho vlastně kolegové ve Filharmonii hrát a žít za důstojných podmínek, protože do té doby oni se museli všude možně přiživovat a on prostě chtěl, aby to bylo jako jinde ve světě, aspoň teda do jisté míry, že je Filharmonie uživí a důstojně uživí. A v tom byl část vlastně i toho jeho úspěchu. Ne? Jo, ono to teď zní tak jako banálně, nebo až příliš ekonomicky, racionálně, ale ono to tak je prostě. No. Takže tam vlastně hrozilo zase, že nebudou moc udělat i ty programy náročné, které oni dělali mimo Filharmonie, jo? Protože to je i edukace do škol a všechno možné, spolupráce třeba, co vím, s Idou Kilárovou, za kterou zase tam do toho nějak zahrnovali tu romskou komunitu a tak dále. Takže spousta různých i vedli bočních aktivit, které jsou podle mě velmi bohulíbí, chválihodný a na to se nedostávalo peněz. A on teda v té chvíli, o které teď mluvíte, v té situaci, kterou jsem zachytil, tak oni zvažují, jakou taktiku zvolí. A zcela upřímně Jiří Bělohlávek řekl, no dobře, tak já to nepodepíšu do té chvíli, dokud oni nám nepodepíšou naše podmínky. A tak to stojí a leží a běží. A on by opravdu odešel.
Pokud se mi chcete dostat pod kůži, musíte jít přes hudbu, tak to řekl Jiří Bělohlávek, ta slova zaznívají i v dokumentu, o kterém si dnes povídáme s Romanem Vávrou, režisérem. No, jak dlouho to trvalo, než jste se k němu dostal? On se vás připletl s jakýmsi fotografem.
No, to bylo opravdu těžké, protože my jsme se vůbec neznali před natáčením. My jsme se stačili relativně teda seznámit s tím Davidem Maričkem, to jsme se několikrát potkali. Musím říct, jak v tom telefonu jsem byl polichocen, tak jsem si stejně říkal, že já nejsem ten pravý člověk na točení tady prvního orchestru v zemi a tak. A navíc jsem nevěděl, jak to uchopit. Jo, první koncept nebo idea od Davida byla ta, že nějak se jako vrátíme k výročí Filharmonie, který tady se nějak blížilo. Ale já jsem potom říkal, že bude lepší tu Filharmonii ukazovat přes nějakou personu a v tomhle případě teda unikátní, protože jsem si uvědomil i já, leč teda like, takže Filharmonie prožívá mimořádný období. Jo? Že léta byla jakási krize, to bylo i mediálně celkem propíraný a najednou se o Filharmonii začalo mluvit jako o zase špičkovém tělese, různě byli zvaný do světa a tak dále. Takže i odborníci, a to se doneslo teda i k mýmu uchu, říkali, že Filharmonie zažívá mimořádnou dobu. No a já jsem si říkal, že tu mimořádnou dobu je dobrý nějak zachytit a autenticky v tom daném okamžiku a samozřejmě nějakým způsobem rekapitulovat třeba minulost anebo traumata, jak Jiřího Běhohlávka, tak té Filharmonie. A říkal jsem, že ideální by bylo, kdyby se to nějak podařilo přes dialogy jiných lidí, jo? Abych já se ho na to vysloveně nemusel ptát, protože popravdě řečeno, jo, to řeknu teď upřímně, když jsem do toho filmu vstupoval, tak já jsem samozřejmě Jiřího Běhohlávka mediálně znal, ale působil na mě trochu suchopárně. Jo? Já ho vnímal jako špičkovýho samozřejmě muzikanta, zapáleného člověka do své profese, obdivuhodně a tak dál.
Ale vám se podařilo ho zachytit jinak.
A to možná, že byl i ten důvod, proč jsem byl osloven. Jo, to jsem pak přemýšlel, protože jsem ten David dostal na mě nějaký tip. A já se k těm lidem snažím obvykle nějak dostat prostě možná, abych to teď neřekl nějak blbě sebevědomě, jo? Že prostě mě nestačí, i když mě jednoduše odpovědi, ale chci je zachytit v nějaký situaci, která je charakterizuje. A to byl oříšek, musím říct, protože ten Jiří Bělohlávek, on byl vrcholný profík v tom, že když jste se ho někam postavil, tak on vám na to odpověděl v tom motýlku a ve fraku, ale to já nechtěl. A aby mi věnoval jiný čas, to pro mě byl zase strašně vzácný ten čas. Jo. To jsem úplně nedocenil zpočátku, protože ono to bylo tak, že jsme se tak bavili s tím Davidem, několikrát jsme se viděli s Davidem Marečkem a on mi najednou volá a říká, helice, já prosím tě, bych strašně stál o to, nemáme to nikde produkčně rozjednané, neměli jsme žádný koprodukční smlouvy, nic, ale já jako Filharmonie to budu garantovat. Prosím tě, rovnou blíží se velká oslava 70. Jiřího. Chci, abys to natočil a použiješ, nepoužiješ, prostě je to unikátní situace, přijedou špičkoví zpěváci, muzikanti z celého světa, mu blahopřát. Ano. To nikdy nezopakujem, na to by nikdy nebyly peníze, oni to udělají zdarma, jenom protože si váží a milují Jiřího Bělohlávka. No tak jsme, my jsme skočili rovnou do vody. Já jsem řekl teda mýmu kamarádovi a fantastickému filmaři Mírovi Jankovi, jestli se mnou do toho půjde jako kameru. A takže jsme do toho šli a natočili jsme tenhle ten koncert, teda ve více kamerách. A to byl takový základ. No ale tím jsme jako rozjeli natáčení. Jenomže já jsem se s tím Jiřím Bělohlávkem nestačil poznat. Protože na to jednoduše nebyl čas a za normálních okolností bych řekl samozřejmě, nejdřív si půjdeme sednout na pivo, řekneme si co a jak, kdo to, jak to kdo cítí a jestli vůbec si rozumíme, jo, protože tam nemusí zafungovat chemie a jestli řeknete to do toho nejdu. Jo.
Evidentně zafungovala, protože a to je docela zajímavý moment v tom filmu, kdy vy mu tam vysvětlujete koncept, ten úmysl, jakým způsobem chcete ten film pojmout. A já jsem se dozvěděl, že vlastně to bylo první osobní setkání.
De facto jo. My jsme samozřejmě se zdravili na chodbách Filharmonie, jo, protože já už jsem po tom koncertu s ním si vybral pár zkoušek, nebo celkem dost, co tehdy zkoušel jako hudbu. Já jsem si vybral tu hudbu, kterou jsem si říkal, že by mohla působit dobře ve filmu. Takže my jsme na ty zkoušky chodili, ale tam jsme se s ním de facto míjeli. Jo. A i když jsem žádal o nějaký privátní čas, tak se to vždycky odsunulo, jo? Že buď to odjel do zahraničí, protože hodně hostoval v zahraničí, nebo bohužel se musel náhle léčit, takže několik natáčení osobních bylo zrušeno i z tohohle důvodu, že musel do nemocnice. Potom třeba se stalo, že jsem měl jet k němu na chalupu, ale paní Férová mi volala jeho manželka, že ať pro boha jí dám jeden víkend, co ona má s ním po měsících na chalupě, osobně, že prostě nechce, aby tam měla filmaře. Jo, takže, a to jsem chápal samozřejmě. Takže my jsme se míjeli pořád a já už jsem byl zoufalej. Jak jste říkal, tak na chodbě on mě opravdu pletl s fotografem a občas mi řekl, tak co, jaký jsou fotky, tak to mě nepřidalo. A no, ale co se stalo a bylo teda svým způsobem požehnáním pro mě, tak ten zmiňovaný Míra Janek, kameraman, se blízce přátelí s Jiřím Vovsem, malířem. A věděli jsme, že Jiří Bělohlávek je zase blízkým přítelem a sousedem toho Jiřího Vovse. A že jednou za čas chodí k sobě prostě na večeři, na oběd, udělají si navzájem jídlo a je to opravdu velmi neformální rodinný setkání blízkých přátel. A my s Mírou jsme si to domluvili s tím panem Vovsem a na takovouhle večeři jsme se vlastně vnutili.
Nechali pozvat
vlastně. A popravdě řečeno kameru jsme spolu sebou vzali spíš tak jako kdyby něco. Jo? Jako bylo to tak koncipovaný, ale hlavní bylo konečně se potkat z očí do očí, face to face a říct si něco normálního. Jo? Abych já poznal, jak on přemýšlí, jako, aby to nebylo jenom o hudbě, aby jsme se bavili o něčem jiném. A to se stalo. A Míra to částečně natočil, takže to je v tom filmu jako naše vlastně první osobní setkání.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem je dokumentarista, filmový režisér Roman Vávra. Jak důležitá v životě Jiřího Bělohlávka byla jeho manželka, už zmíněná Anna Fejerová. Působí velmi šarmantně, taková žena v pozadí, ale myslím si, že hrála velmi důležitou roli.
Já myslím, že naprosto klíčovou. Ona v konec konců udělala vlastně i servis, takže ona byla jeho nejbližším člověkem, si myslím, od mládí, to konec konců je v tom dokumentu, oni se seznámili velmi mladí a zároveň je pojilo muzikantské nadšení i nadání. Paní Férová spěla k tomu, že z ní bude koncertní klavíristka, ale i tohleto teda vzájem, když ona mi říkala, jo, že ve chvíli, kdy poznala, že Jiří, její manžel, má tak velký dar od Boha, takže ona se upozadí a obětuje vlastně svým způsobem svůj talent na oltář teda jeho talentu, což je obdivuhodný a doufám, že to v tom filmu je trochu patrný. No.
Ona vlastně je autorkou toho názvu, protože zhruba v polovině filmu zazní a je tam to vysvětlení, proč se celý dokument o Jiřím Bělohlávkovi jmenuje Když já takrát diriguju, a ty uvozovky jsou asi na správném místě.
Ano, no, tak ten, my jsme chtěli, aby ten název nebyl buď to strohej, anebo patetický. A ta její věta byla skvělá v daném okamžiku. Bylo to vlastně taková drobná výčitka, zrovna když oni se tam baví o tom, že pro něj opravdu ta muzika byla všechno. I že i rodina musela někdy se upozadit, čas a tak dále. A ona si tam v tomhle směru posteskla v jednom okamžiku. Ale velmi milé v jejich rozhovoru. A je i vidět, že měli strašně hezký vztah, že on trošku to zlehčuje, ona to zlehčuje. Jo, takže využili jsme zkrátka takovou jemnou ironii z jejich úst. No.
Jak se Jiří Bělohlávek vypořádával právě s tím vážným onemocněním?
No na první pohled fantasticky, teda musím říct, jo, protože popravdě řečeno, my jsme o tom s ním nikdy moc nemluvili. Jo, a on pracoval v plném nasazení, občas jenom naznačil, to mi jenom tak jemně někdy řekl, že nebejt té práce, takže by opravdu to mohl zabalit, ale že ta práce ho asi opravdu držela na nohou a zároveň nejspíš i způsobovala jistou křehkost mezi ním a těma ansáblama, samozřejmě v první řadě z Filharmonie, ale on hostoval v různých zemích a z různých stran se ke mně i donášelo, že vlastně jeho výkony fascinovaly ty muzikanty. Za prvé, oni pravděpodobně měli větší pokoru vůči němu, kterou ty muzikanti mnohdy nemají tolik, že jo? Nebo respektive je to vždycky o tom dirigentovi a tak dál, ale tak co si budeme povídat, pro ně je to práce a oni si taky občas jako udělají nějakou legrácku a tak dál. A tady najednou ta atmosféra, to bylo opravdu cítit. No. A jak říkám, nebavili jsme se o tom, ale vlastně takový to při našem posledním setkání, kdy jsem nevěděl, že to je poslední setkání, měl být taky odložený, protože mu nebylo úplně dobře. Ale já už jsem řekl, že to nemůžeme odložit, protože jsme to odkládali už xkrát a už to bylo domluvené u něj na chalupě. A tam došlo takovému opravdu pro mě úplně fantastickému momentu, jo, takový důvěry, že jsme si povídali nesmírně otevřeně. Bylo to fajn prostě a my s Mírou jsme si mysleli, že v té chvíli takzvaně, teď říkám v úvozovkách, ho máme na lopatě a budeme dál točit už skvěle. Jo. Jenže ono to bylo poslední setkání. A to nikdo netušil, ani jeho žena. A on tam i mluvil o té své nemoci, jak ji vnímá. To jsme samozřejmě do filmu dali. A co mě teda absolutně dojalo, když po takové premiéře, ono už před rokem jsme to pouštěli filharmonikům, takže to byla taková uzavřená projekce pro jeho přátele, filharmoniky, samozřejmě jeho rodinu, tak mi paní Férová řekla, že má dojem, že on jí tohle to sdělil přes ten film, protože ani s ní o tomhle nemluvil. On o tom nemluvil s nikým.
Posloucháte Český rozhlas Plus Hovory, dnes s Romanem Vávrou. Povídáme si o dokumentu, který se teď chystá do kin, jmenuje se Když já tak rád diriguju a je věnován Jiřímu Bělohlávkovi. Premiéra bude tedy 3. října, ale ještě předtím se objeví na Zlaté Praze na festivalu.
Ano, 26. října bude mít projekci na Nové scéně Národního divadla v rámci tohoto festivalu. A k mému potěšení potom teda Aerofilms vzalo film do distribuce.
Jiří Bělohlávek, byť tehdy čerstvý sedmdesátník, tak působil velmi mladistvě. Ono to asi souviselo i s tím, že byl dost obklopen mládím a toho udržoval vlastně v té kondici. Říkám to správně?
Asi jo, protože on to sám, já jsem se i podivoval teda, jo, když člověk přijde do Filharmonie a má pocit takový ty vážný instituce, že jo, ale tam vidí naprostý většině opravdu mladý, hodně mladý muzikanty, tak ho to překvapí, jo. Já jsem se ho na to i ptal, protože když se podíváte na archivní záběry, jako já nevím, s Talichem, s Ančerlem a tak, no tak tam sedí opravdu většinou pánové za prvé a za druhý už postarší, jo, no prostě takový ty zasloužilí umělci. A dneska je Filharmonie opravdu mladý těleso, vitální a pan Věhlávek byl na to nesmírně hrdý, že se vybírá opravdu ty největší talenty a kladl na to důraz, aby opravdu Filharmonie měla jakoby i v tomhle budoucnost. Jo. Takže tam je pro mě i skvělý, teda, že on jako odcházející nebo už odešlý teda umělec, to stačil předat té mladé generaci, to znamená, že ta Filharmonie z toho může svým způsobem žít i dlouho, si myslím.
Zajímavý moment tam byl ve chvíli, kdy vzpomínal na situaci, kdy soubor vlastně si odhlasoval, že chce změnu ve vedení a on musel odejít. Asi to nesl hodně trpce zpočátku, řekl bych, ale jak se ukázalo, bylo to možná to nejlepší, co ho v jeho kariéře mohlo potkat.
No, to jsou ty životní paradoxy právě, protože on o tom, to bylo jedno z hlavních témat toho filmu, nebo je. Protože on celý život směřoval k tomu, a to tam říká nepokrytě, že chtěl pracovat ve Filharmonii a být posléze třeba i šéf dirigentem, byl asistent léta u Neumanna a pak si ho i odhlasovali po listopadu 89, že ho převzal Filharmonii, takže všechno šlo v těch naplánovaných cestičkách a najednou se změnila doba, byly jiné možnosti, Filharmonci taky asi chtěli víc cestovat do světa a tak dále. Zkrátka stalo se to, že on vycítil, že má jistou konkurenci, že by Filharmonici chtěli být pod někým jiným. No a i když teda nemusel udělat, tak na japonském zájezdu nechal odhlasovat, jestli ho dál chtějí ve Filharmonii. A i když měl ještě před sebou 2 roky. Jo. A oni si vlastně takovou celkem, nevím jak těsnou, ale byla to taková prostě menší většina, odhlasovali, že teda, aby odešel. No a to byla pro něj asi největší rána v životě, ze který se teda asi ze začátku sbíral těžko. V té chvíli mu nejspíš opravdu byla ohromnou oporou právě manželka Anička Férová a jeho dcery a rodina vůbec. A no, ale ono ho to nakoplo zkrátka a no, stal se postupem času uznávanou světovou uměleckou osobností. No.
Také to můžete vidět v dokumentu Když já tak rád diriguju, věnovaném Jiřímu Bělohlávkovi. S autorem, režisérem Romanem Vávrou jsme si povídali v dnešních Hovorech. Tak ať se film líbí, děkuju a mějte se hezky, nashledanou.
No, těšilo mě, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.